Bugünkü qonağımız Böyük Quruluş Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafadır. Studiyada mən Tapdıq Fərhadoğlu. Əbülfəz Elçibəyin İran Azərbaycanından bağlı ümumi mövqeyi nədən ibarət idi?
Əbülfəz Elçibəy millət anlayışına bütöv bir məfhum kimi baxırdı və onu siyasi coğrafiya hüdudlarında götürmürdü. Və hər hansı bir şəkildə hansısa millətin bir hissəsinin müstəqil dövlət əldə etməsi digərindən üstün bir situasiya kimi baxılmaması düşüncəsinə sahib idi. Ona görə də Güney Azərbaycan məsələsi onun düşüncəsində, dünya görüşündə, siyasi kursunda önəmli yer tuturdu. Və bir çox hallarda bu ona bir müstəqil dövlətin siyasi lideri kimi müəyyən əngəllər, maneçiliklər törətmiş olsa belə, o bunu bir Azərbaycanın gələcək hədəflərinin içində ən başlı hədəf olaraq gördüyünə görə bu məsələnin həm də təbliğatçısı kimi özünü təqdim eləməyə çalışırdı, bilərəkdən bunu eləyirdi. Bəzən bu dövlətlər arası münasibətə də müəyyən zərər vursa belə, bu orada olan insanların nüfuzlu, avtoritet bir siyasi lider tərəfindən haqlarının müdafiə olunması gerçəyini göz qabağında tutaraq dünyanın diqqətinə çatdırırdı. Orada əsas komponent ondan ibarət idi ki, sırf insan haqları kontekstində məsələyə yanaşılmalı idi. Çünki Güney Azərbaycanda olan Azərbaycan türkləri İranda dominant etnosdu, çoxluğu təşkil edən etnosdu və bu çoxluğu təşkil edən etnosun dili, təhsili, mədəniyyəti inkişaf etdirilmir və buna əngəllər var. Konkret olaraq öz dilində məktəbi yoxdur, öz dilində kitab buraxma imkanları yoxdur, televiziya və başqa vasitələrlə təbliğat imkanları yoxdur. Birinci növbədə insan haqları kontekstində məsələyə baxılmalıdır. İkinci isə millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququ. Müqəddəratı təyin etmə hüququ demək yarımçıq ola bilməz. Bu nəyə görə yarımçıq ola bilməz? Millətin bir hissəsi müstəqillik qazanır, digər hissəsinin də haqqıdır ki, bu müstəqillik qazansın. Əgər digər hissəsi ikinci dövlət qurma iddiası ilə çıxış eləyirsə, necə ki Ermənistan, Qarabağ adı ilə, bu yol verilməzdir. Bu dünyanın siyasi xəritəsində və həm də nəzəri cinahda doğru qarşılanmır. Çünki bir dəfə millət öz müqəddəratını təyin eləyir, onu başqa dövlətlə konfederasiya qurur, federasiya içində olur, müstəqil dövlət olur, bunu müəyyən eləyir. Azərbaycanlılar isə bunu yarımçıq müəyyən eləyiblər. Ancaq şimal hissəsi müəyyən eləyibdir, cənub hissəsi əsarət altında olduğuna görə bunu müəyyən eləmir. Bəlkə sabahları tutaq ki, Əbülfəz Elçibəyin iddia elədiyi dünya görüşə görə İranda referendum keçirilirdi və Azərbaycanlıların müstəqilliyə münasibəti bildirilirdi. Və müstəqilliyə əgər münasibətləri mənfi olurdusa, İran tərkibində yaşamaq istəyirlərsə, onda artıq bu iddianın əsası qalmırdı. Amma sən bu hüququ gerçəkləşdirmə imkanı vermirsənsə, referendum vasitəsilə onun öz rəyini ifadə eləmə imkanını tanımırsansə, hardan bilirsən o nə istəyir? Və ona görə də bu dayandığın istinad nöqtəsi bu idi və bu amilə görə də artıq müəyyən təhlükəli sayılmağa başlayırdı. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, qısa bir vaxt ərzində Güney Azərbaycan ideyasını gündəmə gətirə bildi və Azərbaycan cəmiyyətində bunu bir milli hədəfə çevirə bildi.
Əbülfəz Elçibəy vaxtında o həmi İran Azərbaycanlılarının, həm də Şimali Azərbaycanı, yəni Azərbaycanın tarixi ərazilərinin bütün nöqtələrində lider kimi qəbul edilirdi. İndi vəziyyət necədir? İndi liderlər varmı? Ümumiyyətlə, yəni İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarını sidqürəklə, ədalətlə, yəni partiya səviyyəsində, siyasi səviyyədə müdafiə edən Azərbaycan Respublikasında liderlər qalıbdırmı?
Birisi, Azərbaycan Respublikasında siyasi situasiya bir qədər dəyişibdir. Çünki hər hansı bir Azərbaycan siyasətində olan liderin bütün məsələləri bir kənara qoyub Güney Azərbaycan davasını önə çəkməsi bir qədər problemlərlə qarşılaşılır. Çünki Azərbaycan dövlətinin özü üçün də müəyyən narahatçılıqlar yaradır. Məncə, artıq situasiya onu tələb eləyir ki, bu missiya daha çox kənarda diaspora sistemi içində önə çəkilsin. Çünki bəlli bir həddə qədər Azərbaycanda bütün siyasətçilərin, demək olar ki, mütləq əksəriyyəti Güney Azərbaycan məsələsini prioritet məsələ kimi müdafiə eləyirlər. İrana qarşı etirazdan bildirirlər, orada olan hərəkatı dəstəkləyirlər. Formal ya səylə, ya çalışma ilə bunlar bir tərəfə buraxaq. Amma artıq bu siyasi lider faktorunu Əbülfəz Elçibəyin də çalışdığı bu idi. Çünki Azərbaycan İrandan güclü dövlət deyil və İranın təzyiqi altındadır və belə bir vəziyyətdə və Amerika və başqa ölkələr tərəfindən də açıq müdafiə olunmur. Ermənistan vasitəsilə başqa bir tərəfdən Azərbaycan zərbə vurulur və belə bir vəziyyətdə Əbülfəz Elçibəyin əsas taktiki addımı bu idi ki, bu lider yaxud da bu təşkilat modeli kənarda fəaliyyət göstərsin, kənardan daha çox təsir etmə imkanı əldə etsin. Bunun da elə nümunəsi olaraq Çöhrə qanunun xaricə çıxması, kənarda məşhurlaşması da onun təbliği ilə bağlı bir sıra addımlar atdı. Amma bunu həmən liderlər Əbülfəz Elçibəy maştabında, onun hazırlığında, onun dünya görüşünə sahib və onun qədər ardıcıl toplaya biləcək liderlər olmadığına görə bu işi yürüdə bilmədilər. Bu gün də daxildə bu işi sadəcə epizodik hamı yürütməyə çalışır. Davamlı bunu aparmağa kimsənin gücü yaxud da istəyi yoxdur. Amma hər halda bu davanı milli hədəfə çevirmək hamı üçün vacibdir. Çünki əvvəl-axır bu sual bizim qarşımızda duracaq. Heç biz istəməyək. Biz Güney Azərbaycan məsələsini heç bugün deyək ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir, İran qonşumuzdur, buna qarışmayaq daxili işlərə. Amma bir günləri bu sual bizim qarşımızda qəfildən duracaqdır. Onda suala cavab testlərimiz olmadığına görə biz çox miskin və əlacsız, çarəsiz durumda qalacağıq.
Efirdə Haray proqramıdır. Proqramın aparıcısı mən Tapdıq Fəradoğlu. Bugünkü müsahibin Böyük Quruluş Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafadır. Əbülfəz Elçibəyin Bütöv Azərbaycan Birliyi adlı bir təşkilat yaratdı və onu yadigar qoyub getdi. Əbülfəz Elçibəy bildirirdi ki, bu təşkilat vasitəsilə dünyada yaşayan bütün azərbaycanlıların hüquqları müdafiə olunacaqdır. Bugün həmin təşkilat vasitəsilə dünyada yaşayan bütün azərbaycanlıların mədəni, milli hüquqları müdafiə olunurmu? Vəziyyət necə?
Bilirsiniz, bu kimi quruluşlar birinci növbədə siyasi ideoloji xarakterli quruluşlar olduğuna görə bunun cəmiyyətdə yaşaması üçün bəlli bir platforma, bəlli bir mühit lazımdır. Bu mühit Azərbaycanda hələ ki yoxdur. Bu bir strateji araşdırma mərkəzi kimi və başqa xarakterli bir təhqiqat, tədqiqat bir sistemi kimi nəzərdə tutulsaydı, bu bəlkə daha çox fayda verə bilərdi. Bəlli bir dövrdən sonra bu ideoloji yükü daşımağa maddi və müəyyən dərəcədə siyasi hazırlıq yetərli olmayanda bu yürütmək çox çətin olur və bu da yürümədi. Bu indiyə qədər də müəyyən bir mərhələdən sonra dayandı. Niyə dayandı? Çünki bu yalnız İranın tənqidi üzərində, hansısa bir milli haqların deyək ki, gündə təbliğat nöqteyi nəzərindən diqqətə çatdırılması üzərində qurulmamalıydı. Bu biraz daha dərininə Azərbaycan cəmiyyətinin içində bu birlik ideyasına hazırlıq sisteminə yönəlməliydi, onu formalaşdırmalıydı. Yəni iqtisadi, siyasi, sosial cəhətlərinin hazırlanması necə Almaniyanın birləşməsi modelində əvvəlcədən 30 il, 40 il müxtəlif institutlar vasitəsilə bu hazırlıq prosesi getdi. Azərbaycan da buna hazırlaşmalıdır. Çox təəssüf ki, buna hazırlıq yerinə daha çox ideoloji bir xətt götürüldü. Buna da məncə təbii baxmaq lazımdır. Çünki bu işi artıq dövlət öz üzərinə götürməlidir. Çünki dövlətin imkanları var, dövlətin institutları var və dövlət bir qolu da bura ayırmalıdır. Məsələn, necə ki biz bu günləri Ermənistanı öyrənməkdə müharibə apardığımız dövlətin mənfi və çatışmayan cəhətlərini ya üstün cəhətlərini öyrənmə məsələsində çox gec qaldıq və çox ciddi boşluqlara yol verdiksə, bu günləri də İran məsələsində də eyni vəziyyətdəyik. Ona görə də Güney Azərbaycan mövzusunda, məsələn, dövlətin bu məsələyə diqqət yetirməsi və bunu strateji bir kurs olaraq seçməsi vacibdir.
Əbülfəz bəyin Bütöv Azərbaycan yolunda bir kitabı var. Kitabın əsas məzmunu nədən ibarətdir və həmin kitabda Elçibəyin arzuları əksini tapıbdır. Bugün onlar həyata keçirilirmi? Heç olmasa müəyyən bir qismi.
Kitabda nəzərdə tutulan arzular təbii ki elə altından göründüyü kimi arzulardır. Çünki dünyanın siyasi xəritəsini dəyişmək gücündə olan arzular deyil. Yəni bunu hansısa bir gücə sahib, hansısa bir bunu həyata keçirə biləcək bir imkana sahib deyilik. Millət var, millətin hərəkatı var. Bu hərəkat nə qədər güclü olur olsun, nəhayət ki bu xəritəni cızanlar başqa əllərdir. Bu xəritəni cızan əlləri əgər biz dişləyə bilməyəcəksə, onu iynələyə bilməyəcəksə, onu hərəkətə gətirə bilməyəcəksə, o xəritə bizim xeyrimizə cızılmayacaq. Necə ki Zəngəzurun xəritəsi bizim xeyrimizə cızılmadı, Borçalının xəritəsi cızılmadı, Dərbəndin cızılmadı. Güney Azərbaycanın xəritəsi də bizim xeyrimizə cızılmaya bilər. Ona görə də Əbülfəz Elçibəyin yanaşması bütövlükdə orada olan milli hərəkatın başlaması, hərəkatın özünün axarının bu prosesləri müəyyən eləməsi idi. Mənim düşüncəmə görə daha bir real proqram təqdim eləmə imkanları bir qədər məhduddur. Əbülfəz Elçibəyin də buna imkanı yox idi. Ona görə ki, real proqram üçün dediyim kimi bəlli bir dövlət institutlarının çalışması, hər şeyin faktoloji tərəfinin öyrənilməsi və bu birlik modelinin necə dünyada mərhələ-mərhələ qəbul etdirilə biləcəyini görməkdir. Azərbaycan dövləti üçün də bu çətindir. Çünki qabağında erməni kimi bir məsələ var və erməni də İran da başa düşür Güney Azərbaycan məsələsinin özü üçün təhlükəsini. Ona görə Ermənistana dəstək vermək əslində Azərbaycanın başını qatmaqla, başını Azərbaycanın bu prosesdən kənara çəkməyə qoymamaqla məşğuldur. O baxımdan da bu kitab sadəcə bu ideya haqqında bilgisi olmayan, bu ideya haqqında ilgisi olmayan insanları özünə çəkməkdir. Amma bu konkret fəaliyyət proqramı deyil, konkret həyata keçiriləcək mexanizmlər nəzərdə tutulmayıb. Onu təbii ki, ideyanı verənlər verirlər, onu gerçəkləşdirənlər siyasətçilərdir. Bunu yəni bizlər, bizim nəsillər gələcəkdə etməliyik və bu bizim borcumuzdur. Onu Əlifəz Elçi bəyin istədiyi cür edəcəyik və bu fərqli cür edəcəyik. Bu tarixi şəraitə uyğun olaraq bəyan olunacaqdır. Çünki tarixi şəraiti nə Əlifəz Elçi bəy, nə Məmməd Əmin Rəsulzadə, nə kimsə əvvəlcədən müəyyən eləyə bilməz. Çünki konkret yetişmiş vəziyyəti doğru qiymətləndirərək Səttarxanın, Xiyabaninin, Pişəvərinin düşdüyü məğlubiyyətə 78-ci ildə Azərbaycan düşlərinin düşdüyü məğlubiyyətə düşmədiklə, o şərtlə inqilabı eləyənin özünün inqilabın qurbanına çevrilməmə şərti ilə bu problemi həll etməli.
Bu gün Azərbaycan gənclər arasında Əbülfəz Elçibəyə məxsus bir məşhur şüar önəmli yer tutur. Uzaqlarda bir yol var, getməsək də, varmasaq da o yol bizim yolumuzdur. Bu şüarın ortaya çıxmasında Elçibəyin əsasları nə idi? Çünki siz onun siyasi məsələlər üzrə müşaviri olubsunuz və siyasi məsləhətləşmələri əsasən sizlə aparıbdı.
Bu türk şairinin bir şeiridir və o şeirdə müxtəlif orada bir köy var uzaqda, o köy bizim köyümüzdür. Dönməsək də, varmasaq da o köy bizim köyümüzdür. Və orada bir yol var uzaqda, o yol bizim yolumuzdur. Dönməsək də, varmasaq da o yol bizim yolumuzdur. Bu Əlifəz Elçibəyin sevdiyi bir şeiridir və onun da o yolla bağlı hissəsini özünün bütöv Azərbaycan yolunda kitabına epiqraf kimi seçmişdi. Bir vaxt o kitabın redaktəsi ilə bağlı mənə müraciət eləyəndə mən onda özünə zarafatla və özünün də biraz bu üslubda biraz öz fikirlərimi ona çatdırmaq üçün orada şeirin üzərində düzəliş eləmişdim və onun düzəliş variantında kitabın üzərinə yazıb göndərmişdim özünə. Burada bir yol var yaxında, bu yol bizim yolumuzdur. Dönəcəyik, varacağıq, bu yol bizim yolumuzdur. Və yanaşma fəlsəfəm buydu ki, artıq dönməyəcəyimiz, varmayacağımız yola çıxmamalıyıq. Yəni, yola çıxırıqsa qalib gəlməyi düşünməliyik. Yola çıxırıqsa artıq hər hansı bir şey məğlubiyyət duyğusu yaşamamalıyıq. Ya çıxmayıb vaxtı gözləməliyik, ya çıxırıqsa və yolun da parametrlərini, koordinatlarını dəqiq ölçüb biçərək çıxmalıyıq. Bu baxımdan da bizim bəlkə də burada müəyyən baxışlarımızda da müəyyən fərqlilər ortaya çıxır. Bəlkə yaş yaxud da çağla bağlı münasibətlərimiz də fərqliliklər olur. Amma bütövlükdə yəni bu idealizm Azərbaycana lazım idi. Amma bundan sonrakı dövrdə bu idealizmdən fərqli bir şeylər istehsal olunmalıdır. Yəni Əbülfəz bəy öz elədi, eləyə biləcəyini elədi. İndi onun ardınca gələnlər daha real situasiyaya görə, real tarixi şəraitə görə doğru addımlar atmağa məhkumdurlar.
Yəni Əbülfəz Elçibəyin kitabında qeyd elədiyi bütöv Azərbaycan yolu bu gün həmi İran Azərbaycanında, həm də Azərbaycan Respublikasında yaşayan Azərbaycanlıların yoludurmu? Yəni bu yola onlar birgə qədəm qoya biliblərmi? Yox, qədəm qoya bilməyiblərsə bunun üçün nə lazımdır, nələr etmək lazımdır?
Azərbaycanlıların bu günləri böyük əksəriyyətinin ideyasında, düşüncəsində bu hələ oturuşmuş şəkildə həyati bir dəyərə sahib məsələ kimi yer almır. Yer almır, çünki bununla yaşamır. Böyük əksəriyyət günün problemləri ilə daha çox yaşayırlar və bu daha çox siyasi cinahda olan insanlar üçün əziz, dəyərli bir düşüncədir, ideologiyadır. Amma mən hesab edirəm ki, bu bütöv Azərbaycan yoluna gələn o Azərbaycanlı olacaq ki, o birinci haqq yoluna gəlsin, Allah yoluna gəlsin, özünü bir insan kimi müdürüşləşmə, kamilləşmə yoluna gəlsin ki, tanıyandan sonra, yəni söhbət bir Azərbaycanı bütövləşdirməkdən getmir, Azərbaycanı keyfiyyət verməkdən gedir, yaxşı Azərbaycan qurmaqdan gedir, ola bilsin müstəqil dövlət olarsan, amma keyfiyyətli dövlət olmazsan. Əsas bütöv Azərbaycan ideyasına da mən o cür baxıram, yəni ola bilsin ki, Yəməndə də dünən birləşiblər, bugün hələ də qırırlar bir-birini, yəni Əfqanistanda da 5 tayfanı bir araya gətirdiyində bugünə qədər bir dövlət formalaşdırır. Bilmirlər. Ola bilsin biz Güney Azərbaycanla da hansısa məqamda bu birliyin doğru keyfiyyətli modelini tapbasaq, bu hələ xeyrə yox, zərərə işləyə bilər. Çünki bəlli bir strateji fərqləri var. Ona görə də məncə keyfiyyətli insan, imanlı insan özü bütöv Azərbaycan yolunu bəlirləyəcək, müəyyənləşdirəcəkdir. Buna çalışmaq lazımdır.
Təşəkkür edirəm proqramımızda iştirak etdiyinizə görə. Efirdə Haray proqramı idi. Bugünkü qonağımız Böyük Quruluş Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı, eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Fazil Mustafa idi. Proqramın aparıcısı mən Tapdıq Fəradoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın, gələn verilişlərə dək.